ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ልዕል 60 ነበርት ከተማ ራማን ከባቢያን ተማሊ ሩባ መረብ ሰጊሮም ናብ ኤርትራ ከተማ ኣብ ዝኾነት ክሳድ ዒቃ ምስ ኤርትራውያን ብሓባር ውዒሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ሓድሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ 2011 ኣቆፃፅራ ግእዝ ማለት እዩ ብኢትዮጵያ ኣብ ሩባ መረብ ሓቢሮም ንባዓል ቆፀራ ከምዝሓዝ እውን እቶም ተጓዓዝቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዕዞ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ከባቢ ዝተቀብሮ ነታጎ ከይህሉ ፈትሹ ክሓልፉ ከምዝገበረን ከምዝሓገዞም ውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኢሉ ይኽልና ኣሎ።
ላዕሊ 60 ነበርቲ ራማን ከባቢያን ትማሊ ካብታ ከተማ ተበጊሶም ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሩባ መረብ ሰጊሮም ምስ ህዝቢ ከተማ ክሳድ ዒቃ ኤርትራ ተረኺቦም። ካብቶም ዝኸዱ ሓደም ኣይተ ካልኣዩ ሃብተ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይን ዝሓወሰ ጉጅለ ናብ ክሳድ ዒቃ እንተኣቱ ብህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩልና ክብሉ ተዛሪቦም።
ሓደ ቤተሰብ ሓደ ስድራ ሓደ ዓሌት ስለ ዝኾና ንሕና ብኣየር ዘይኮነስ ብኣቋራጭ ክንከይድስ ሓደ መፍትሒ ንግበር ኢልና ኮሚቴ ወፂና ኣብ ክሳድ ዒቃ በፂሕና እቲ ሰላም ንፅቦታ ቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ ብጎላን ብዕልልታን ዛዕመረ ብየመፋን እዮምና
ካብ ራማ ናብ ክሳድ ዒቃ ብሞተር ሳይክል ከም ዝተጓዓዙ ዝተዛረቡ ኣይተኸላዩም። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ዶብ ከባቢ ዝተቐበረ ነታጉ ከይህሉ ፈቲሹ ምስ ህዝቢ ድማ ብሓባር ኮይኑ ድሙቕ ኣቀባብላ ተቐቢሉና ኢሎም። ብቐጻል ድማ ካብ ዓዲ ኋላን ካልኦት ከባቢታት ዝተውፃፁ ተወከልቲ ነበርቲ ኤርትራውያን መረብ ሰጊሮም ናብ ራማ ክመፁ ቆፅሮ ሒዝና ተመሊስና ክብሉ ተዛሪቦም።
ምድላውና ካብ ሕይ እንዳሓር እዩ ብዙሓት ኣውዕር ክንሓርድ ንሳቶም ውን ተመፃዊዕ ኣለዉ ኣውዕር ክሓርዱ ካብ ክልል ጀሚርና ናይ ኤርትራ ስለስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርና ካብ ትግራይ እውን ስልጣናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ጌርና ኣብ መረብ ክንራኸብ እዚ ወዲና ኣለና ንዕለት ሓደ ንቁልቲሓምስ
ካሊእ ሓደ ካብቲ ጉጅለ ኣይተ ጎይቶኦም ሃይለ ነባሪ ከተማ ራማ እዮም። ኣቀባብላ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ብሉፅ ነይሩ ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ክልቲን ሃገራት ድልው ድዩ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ነበርቲ ክሳድ ዒቃ ነይሩ። ንሰላም ዘለና ድልውነት ድማ ንሕና ገሊፅና ኣሎም ኢሎም። በፂሖም ንምምላስ ንመንግስታዊ ኣካል ኣፍሊጥኩም ዶ ኢልና ሓቲትና እዮም ንኣይተ ጎይቶም።
ኩሉ ነፃ እዩ ንሕና እንታይ መን ክንታይ ክነፍቅደሉ ሰሚዕና እንዲና መንግ በቃ ምንም ዝክልክለና የብልና ነፃ ይኸይድና ንሕና ኣህዋትና ምዃኖም ርግፀኛ ኮይና ከይድና ምንም ከምዘይ ንበሃል ብፅቡቅ ከም ዝቕበሉና ኣሚንና ከይድና ከምታ ኣሚንና ዝኸድና ከዓ ፅቡቅ ኣቀባባል ገይሮምልና ተሓጒስና ደስ ኢሉልና ተመሊስና።
እቶም ጉጅለ ልኡኽ ህዝቢ መረብለኸ ትማሊ ክሳድ ዒቃ በፂሖም ተመሊሶም። ብቐፃሊ ብዛዕባ ዝህልዎም ርክብ ድማ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።